Kaixo, egunon entzule, hau Aizirimola da. Aizirimolaren Aiaralde FM irratiaren 6. irratsaiora iritsi gara. Urtarrilaren 8, asteartea. Bizkaiko Urtzintza Eskolak, astero-astero ekoizten duen irratsaioa da hau, eta zuentzako irratiaren bestaldean edo ordenagailuaren bestaldean zaudeten hizitzaile guztiontzako zuzendua. Gaurko irratsaio berezi hau, sormenari eskainiko diogu. Buruan gure alde eskutu eta babestuenean daukagun habilidade, gaitasun eta altxorrori. Eta horretarako batetik, gure kide den Gartzen Garaioren ahotsetan artikulu baten irakurketa izango dugu. Goitibera aldizkarian ateratako artikulu bat, iraia partean, sormena bidean, jolasa. Eta horretaz gain, ikaziren ikasi aldizkariaren aleetako batean, Maria Dolores Prietoren izenean, sormenaren garrantziaren inguruko hausnarketa bat, truku batzuk, hainbat baliabide eta printzipioren berri izango dugu. Bide batez, aprobetxatuko dut esateko, gure Facebook eta Twitterraren lagun izaten mandi mazaete, egunez egun, kontu interesgarriak eskaintzen ditugula bertan, eh? Eta bideo baliagarriak izan daitezke gure egunerokoan, gure lanean, gure heziketa prozesuetan erabilial izateko. Esaterako, atzo bertan eskeienuen gure Facebook eta Twitterrean, batopatu.infon kaleratutako proiektu bat idazteko gida izeneko gidatxua. Einauta Jartzaguna Urtzintza Eskolako eta Maraunako kideak sortutako gidaliburua. Proiektu bat idatzi behar duzula eta ez dakizula nola? To, proposamen bat, aurki ezazu. Bide batez ere, eskerrak ematea gure Kimutz liburu proiektua sortu duten horiei. Arteroko saioan, Kimutz liburua eta auzolanean eraikitako hezkuntza tresna honen berri eman genuen, ezagutu ahal izan genuen. Eta horren zabalpen egin dugu gure sare sozialetan ere. Bertan aurkituko duzu, Aizirimola 5. irratsaioan egindako tartetxo hori. Eta nola ez, aprobetxa dezagun Kimutz elkarteari, tresna berri hau sortzeatik eskerrak emateko. WhatsAppaz eta kontrol sozialaz hausnartzen duen bideo bat ere egina dago. Beldur barik izeneko ekimen interesgarri eta jada ezagun honetan, babada labur metraia berezi bat WhatsApp, sare sozialak kontrola eta teknologia berriak. Horren inguruan, hausnartzeko bideo labur eta errasa. Eta atzoko egunetik, urtarrilaren 7tik aurrera, ba, gure bulegoa zabal-zabalik dago. Urtzintza eskolaren ateak zabal-zabalik daude berriro. Beraz, astelenetik ostiralera, bertatik pasatu nahi baldin baduzue, bertako dokumentazio zentrua bizitatzerik nahi baldin baduzue, jakizue edonorentzat. Edonoiz, zabalik dagoela. Goiz eta arratsaldez. Tira, gehiegi luzatu baino lehen, entzun dezagun sormenera bidean izeneko artikulua Goiti Beraldizkarian kaleratu zuten Urtzintza eskolako kide batzuek, Amagoia Osinalde eta Mikel Aurreko Etxeak, sormenera bidean jolasa tresna izan dadin.
Sormenera bidean, jolasa. Sormena, adimen mota gisa agertzen den prozesua da, eta adimen horri, pentsamendu divergentea gehitu behar zaio. Guztiok dugun gaitasuna da sormena, jaiotzetikoa, eta egunerokoan sortzen zaizkigun arazo berriei, irtenbide irudimentzuekin erantzuteko eta konpontzeko balio du. Guztiok dugun altzorra. Baina zeintzuk dira sortzaileak? Pertsonak sortzaileak algara, bai noski. Guztiok gara sortzeko gai, eta bizitzako momenturen batean denok izan gara sortzaileak. Egungo belaunaldietan, neurri handi batean, sormena landu eta sortzaile izateak benetan duen garrantziaz jabetu garela esan dezakegu. Jakin baitakigu, egoerak aldatzeko eta eraberritzeko, gauza berriak eskaintzeko, bestelako erak ikusteko eta ulertzeko, bestelako bideak topatzeko, gaitasunik ez badaukagu, bizitzan ostopoak gainditu eta arrakasta izateko aukera txikiagoa izango dugula. Krisi garaian nabarmen froga daiteke hori. Sortzaileak diren enpresek edo lagunek krisialdi horri irtenbidea topatzeko aukera gehiago dute. Haurtzaroko sortzaileak. Nor ez da azpertu izan inoiz edo zerbait asmatu behar ondo pasatzeko? Nola irten gara momentu desoeroso batetik txikitan edo nagusitan? Nola gainditu egoera hori? Norberak asmatuta, ez da? Txikitan oso sortzaileak eta irudimentzuak izan gara gehienok, jolasaren bidez, adierazpen plastikoaren eta gorputz adierazpen bitartez. Indiotan aritzen ginenean edo ametzetako gazteluak ondartzako arealeekin eraikitzen genituenean, sortzaile utza ginen. Baskaldu ostean, marrasten genuenean edo esperimentuak egiten genituenean, animaliak biziarazten genituen abenturetan. Eta askotan, ikusezinezko laguntxoekin gainera, haze artistak. Baina urteak aurrera joan ahala, txikitan geneukan trebezia hori, aurren kontuak bailiran tratatu ditugu. Horrela irakatzi digute, aurren gauzak, alde batera utzi eta helduen antzera jokatzen. Mundua era errealean ulertu beharra ikasi dugun erabezarotik pasatzean. Sisteman, era antolatu eta estereotipatuen bidez, serio, heldu, disiplinatu, obediente, gizon eta emakume bilakatzeko. Aisialdia, sorkuntzaren agertoki. Irudimenak bere espazioak eta denborak behar ditu. Eskolako gela barruan ez dira penaz ematen, horretarako aukerarik eskaintzen ez delako. Ikasgelan arauturik dago ikoan, urratzetako bakoitza zer egin eta nola jokatu behar den. A, gehi B, gehi C, berdin D. Beste erabatean ezin da egin, ez asmatu. Marra barrutik margotu behar duzu. Zenbat eta nagusiagoa izan, ikasketa maila altuagoa, gune eta une gutxiago sorkuntza librerako. Hezkuntza formalean, eskolan hain zuzen, errepikatzeko patroiak eskaini dizkigute gehienoi. Formula itxien eta errepikapenaren mekanika da eguneroko gia. Zuzentasunak presente egon behar du une oro. Egokia izan, bide honetik joan, eta okertzeko tarterik ez, eta saiakuntzarako denbora urria. Denaren gainetik garrantzitsuena, trebetasun akademikoa da. Hezkuntza ez formalean, bestelako ereduen bidez marrasten da bidea. Normalean, jolasa eta aisialdiko jarduera eta harremanen bidez zabaltzen dira baloreak. Baina hezkuntza formalaren gabezi ezari garela, ezin uka dezakegu hezkuntza ez formalaren esparruan egoera hauek ematen direnik. Nahi baino zarriago gainera. Aztialdia ere, hezkuntza sistemaren elementu garrantzitsua izan baita beti. Banakoaren heziketa prozesuak zerikusia handia du sormenaren garapenean, eta ondorioz, eskolek gaitasun eta trebezia hauek esplotatzeko aukerak handitu behar dituztela uste dugu. Aurrei eta oroar pertsonei, imaginatzeko, sortzeko eta haien kabuz espresatzeko aukera gehiago emanez. Kontrola eta askatasunaren mugan. Ezitzailea, bikotea, aitona, irakaslea, alaba, edota udalekuetako begiralea. Askotan gure ustez gehiegitan aritzen da kontrolaren mugetan. Aurrean duenarekiko kontrola dauka. Kontrola izan nahi du, behar du. Hala ez bada, kontrolik ez badago, ez daki nola jokatu. Irudimena, zormena, adierazpena, mugetatik haratago bizitzeko sortuak diren ideiak dira. Askeak, lehiakortasuna bultzatzen ez duten, ekiteak dira, urkoak, irudimena, zormena, adierazpena. Epaituak izan ezin daitezken nortasunak dira, norbanakoarenak. Matizi gabeko hezkuntza bada sustatzen duguna, non geratzen ote dira norberaren gaitasunak? Gure buruei egin beharreko galdera litzateke. Non dago nia? Non nago ni? Gure gaitasunak garatzeko espaziorik, lekurik eta aukerarik ez dugula sinistuta gaude. eta arren non geratzen da desberdina eta originala izateko eskubidea. Aurrera begiratzeko bidezidorrak. Eredu alternatiboak eskaini behar ditugu, non norberaren gaitasunak bultzatzen diren, adin guztietan eta adin guztientzat. Honengatik guztiagatik, urtzintzatik irakaskuntza sortzailea bultzatu nahi dugu, bai hezkuntza formalean, zein ez formalean. Gure elkartean, aisialdiak sormena bultzatzeko eta sustatzeko ematen digun aukera azpimarratu nahi dugu. Eta nola ez? Erronka honetan, laguntzaile fidela izan dugun tresna erabiltzera animatzen zaitugu. Jolasa! Jolasak ez du adinik. Jolasa askatasuna da. Jolasak sortzaile izateko eta gure sormena lantzeko aukera zabala irekitzen digu. Munduak jartzen dizkigu parez pare. Kulturak, ohiturak, ingurumena, artea, eta batez ez ere, eta batez ere, sormena. Jolasa funtsezko jarduera da pertsonaren bizitzan. Jolasaren bidez ikasten eta jendarteratzen baikara. Aurrak bere burua atzemateko jolasten du. Besteek aintzat har dezaten. Inguruko mundua aztertu, bereganatu eta menderatzearren. Jolasak pertsonaren ikasketa prozesua bultzatzen du. Norbanakoaren autoestimua indartzen eta bere buruan konfiantza izaten lagunduko duten gaitasun fisikoak zein psikikoak garatuz. Sormena duten pertsonek arazoak bestera batera planteatzeko eta erantzun berriak emateko gaitasuna izaten dute. Edozen gairen inguruan duten oinarrizko ezagutza errentagarri egiten dute. Eta modu azkarrean erabiltzen dute hain sortzaileak ez diren pertsonen aldean. Pertsona horiek nortasun berezia dute eta erronkei eusten diete, amore eman gabe. Arriskuak bere gain hartzen dituzte eta horrelakoak izaten ikasi beharko genuke. Helduok aurren purutasun horretatik ikasiz, txikitasunetik handitasunera.
Sormenaz aurrenartzeko parada izan dugu Gartzen Garaioren ahotsetan, sormenera bidean jolasa protagonista izan dadin. Eta sormenaz ari garela puntu batetik bestera salto egin eta ikasi aldizkarian erresketatu dugun Murtziako Unibertsitateko irakasle baten artikulua ekarriko dugu aizidimulara. Maria Dolores Prieto da bera eta sormenaren garrantzia saritu izan da hainbatetan eta hainbatetan toki batetik bestera aritzen da. Bera, Jerusalemen filosofia eta letretan lizentziatua da. Amerikako Estatu Batuetan eta Ingalaterran ere ikasketak egin ditu Maria Dolores Prietok. Hainbat liburu idatzi ditu eta sormena lantzaren garrantzia azpimarratzen du behin eta berriro. Hain zuzen ere, sormena lantzeko eta bultzatzeko prozesuei buruz hitz egin zien ale honetan ikasiko koordinatzaileei, Sormena duten pertsonek arazoi erantzun berriak emateko gaitasuna izaten dutela dio eta erronkei era berezian eusten dietela. Ez dute irakasleen beharrik, ez da jarraibide askoren beharrik ere, irakaskuntza sortzailearen oinarriak gerturatu dizkigu irakasleak. Modu honetan, ba, sormena neurtzeko lau ezaugarri daudela azpimarratzen du. Jariotasuna, malgutasuna, originaltasuna eta lanketa. Jariotasuna dugun ideiako puruari dagokionez, malgutasuna bakoitzak ideiak azaltzeko duen gaitasunari gaitasunari atxikitzen dio. Malgutasuna asko goraipatzen den bertutea da. Nik esaterako P letras azten diren izenak esateko eskatzen badut, normalean ohikoak bururatzen zaizkigu, ezta? Bada, malgutasuna patroi hori gainditzea izango litzateke. Originaltasuna erantzun berriak emateko gaitasunari esaten dio. Eta azkenik, lanketa, azalpen gehiago beharrek ez. Sormena duten pertsonek arazoak bestera batera planteatzeko eta erantzun berriak emateko gaitasuna izaten dute. Edozen gairen inguruan duten oinarrizko ezagutza errentagarri egiten dute eta modu azkarrean erabiltzen dute hain sortzaileak ez garen pertsonon aldean. Pertsona horiek nortasun berezia dute eta erronkei eusten diete amore eman gabe. Arriskuak bere gain hartzen dituzte eta haientzat errazak egiten zaizkien ariketak zailagoak direnen truke eskertzen dituzte. Estermengen teoriaren arabera, adimenaren baliabidetan oinarritutako teoriaren arabera, sormena duten pertsonak berritzaileak dira. Ez dute irakaslearen beharrik eta ez dute jarraibide askoren beharrik esan bezala. Globalak dira, basoa bere osotasunean ikusten dute eta sintesia egiteko oso gai dira. Maria Dolores Pretoren esanetan, pentsamendu liberalaren estiloa dute. Ez dituzte ohiko ereduak erabiltzen. Ez dituzte erabiltzen, gelako gainerako aurrek erabiltzen dituzten ikuspegiak. Ikuspegi zabalago bat dute eta horregatik dira malguak. Bestelako ideiak ere onartzen dituztelako. Agatik, irakaslei edo zitzaiei eslarazi beharreko mezua zera da. Eskolaren edo eskolazkanpoko testu inguru zabalagoak sortu beharko genituzkela. Ideia eta produktu sortzaileak saritu egin beharko genituzkela. Eta sormena etapa guztietan landu beharko genukela. Izan ere, aurrezkuntzan, normalean, ohikoan gure kulturan, landu egiten dugu. Baina lehen hezkuntzan sartu ala, umeak nagusitzen joan ala, edukien arabera funtzionatzen hasten gara eta sormena mugatuz doa. Sormena lantzeko, ba, berak proposamen batzuk egiten ditu artikulu honetan. Esaterako, pentsamenduaren oinarrizko trebetasunak eraikitzea. Hori, oinarrizkoa da sormenaren garapen potentzialerako. Ere museatzetan oinarrizko ezagutza lortzera bultzatu. Sormena ez da beti ezagutzaren ondorio zuzena, baina ezagutza nolabait bada sormena bultzatzeko baldintza. Era berean jakinmina eta esplorazioa piztu eta saritu egin beharra dago. Hau sortzaileak ez direnak baino jostalariagoak izan ohi dira. Aur sortzaileek ekarpenak eskatzen dituzte eta eseptizismoz hartzen dituzte jakinak edo begibistakoak diren erantzunak. Sormenerako beharrezkoak diren motivazio baldintzak sortu behar dira. Motivaziorik ez bada, norberaren sormen potentziala garatzeko aukera gutxiago dago. Konfiantza eta arriskua bere gain hartzeko gogoa bultzatu behar da. Askotan, ikasle sail moduan ikusten dira, inkonformistak direlako, baina horrek lotura zuzena du izaera sortzailearekin. Sormenak motivazio eta alegina bultzatzen ditu, eta ideia hori bultzatu behar da. Aleginik egin ezean, ez dute berritzailea den ezer egingo. Aukeratzeko eta aurkitzeko aukera eman behar da. Sormena duten ikasleek gogo handiagoz hartzen dituzte, haiek aukeratu dituzten jarduerak, irakasleak edo beste norbaitek agindutakoak baino. Ondorioz, trebetasun megakognitiboak garatu behar dira. Buruaren autogobernuak norberaren baliabide kognitiboen zuzendari aktibo bihurtzea dakar. Ekintza sortzaileak egiteko teknikak eta estrategiak irakatsi behar dira. Ikaslei pentsatzen laguntzeko eta arazoak konpontzen laguntzeko teknika asko baitaude. Oreka eskaintzea gure eskuetan egongo da. Beraz, helduen partetik, aurrak estimulatzeko moduak ikas ditzakete. Haiek jakin mina izan dezaten, arriskuak arditzaten, arrisku eta erronkekin goza dezaten eta irudimena erabil dezaten. Hori guzti hori gure eskuetan egongo da. Esan beharrik ez dago estimulazio horrek giro lasaia eskatzen duela. Giro hori lortzeko ez litzateke sormena alde batera utzi behar. Eskola kurrikulumak eskatzen dituen erantzunak emateko. Artikulua osorik irakurri nahi izan ezkero, saio honetan ez baitugu astirik izango horretarako, ba jakizue ikasi.comen sartu ezkero, eta sorkuntza edo Maria Dolores Prieto izgakoak jartzen baldin badituzue, aurkituko duzuela artikulu osoa, eh? Baina guk ondorioekin utziko zaituztegu. Eta ondorio giza planteatzen du sormena, 50. hamarkadara arte landu ez den gaia dela, eta sakontasunez landu behar dugula. Ikuspegiaren arabera ezberdina izango baita lantzeko era, baina sormena bultzatzea garrantzitsua da, bai familian, bai eskolan, bai edonon zaudela ere. Sormena hasieratik landu beharreko hezkuntza helburua izan behar duela esan dezakegu. Horretarako egun baditugu programak, estrategiak eta taktikak. Ikaskuntzaren lehen mailetatik sormenaren garapena bultzatzea garrantzitsua da eta arrazoi batzuk daude atzetik. Ikaslei era divergentean pentsatzen eta jokatzen erakusten diegulako. Ikasleak imaginazioa erabiltzera animatzen ditugulako eta intuizioa areagotzen duelako. Kuriositatea pizten duelako, arazoak ezohikoak diren prozedurak erabiliz konpontzeko gaitasunak hobetzen dituelako. Beraz, ondorio nagusi batekin utziko dugu gaurkoz aizirimola, ea zirimola honek sormenera gehiago bultzatzen zaituzten. Irakasleak, ezitzaileak, begiraleak, gurasoak, bitartekari moduan duen papera oso garrantzitsua da. Elkarrekintza erabiltzen saiatu behar gara aurrengan sormena bultzatzeko, Finean, sormenak testu inguru jakin bat eskatzen du eta ideiak elkartrukatzeko behar den moduan antolatutako jarduerak eskatzen ditu. Horrek esan nahi du, ikasgela, patio, kale, izabaliabide eta baliabide material guztiak errentagarri bihurtzeko gunea izan behar duela sormenak. Garunak zabaldu eta sormenari bideak irekitzeko prest? Bada, ikas dezagun gehiago gure aur txikienek, gaztetxoenek esaten diguten eta egiten diguten horietaz. Jolas dezagun askagaite zen hezkuntzan eta hezkuntza ez formalean. Musu handi bat eta datorren astera arte. Ondo izan.